Hulka har kynntist honom eldri konu og hann hafði nú ýmislegt á dagana drifið, hún var nú að segja henni frá ýmissu sem á dagana hafði drifið, svo eldri. Þar á meðal hafði það nú orðið þannig fyrir henni að hún hafði eignast barn á þess að vera gift og þetta þótti nú alltaf, líkt þótti nú alltaf lakara svona þegar hún var stúlku lendi í slíku og amma spurði hana hvernig hefði nú einlega staðið á þess að hún hefði leist út til þetta, hefði látið að vilja mannsins. Hvernig átti ég að fara því, sagði kerling, þegar hann hafði þessi átakanlegu orð. Og hún hvað sagði hann, spurði amma. Já, hann sagði það, ef þetta yrði ekki í þessu lífi, þá skildi það verða í því næsta og var það þá nokkuð betra.